خلفه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ondan sonra mümin adamını imanda da akide üstüne söyleyeceğiz de. Belgili bilirge kereği değil. Hacilik değil. Hacilikle Allah yolunda din kazavat kıyama gün ederi boşluğa kaldık değil. İçirten de kişinin yok törkülüğü alanı eksin şeriattan istuca yeter gibi. Şehitle de bir türlü, havaricle de bir türlü, şehitle hacilik paka tura dörnünde, kişi değmeyen hacilikke. Nuvallahi zaman bulduktu, Müslümanlar hacilik kılınmayı kalsa da, neçi o da kendi. Alay bulduktu, bir kavimle hacilik ne sefse matrisse yeterlikle, bir kavimle hacilik gecil sayın varlıkla değil. Din kazavat müsünde de layı boğandı. Şehitle din kazavat yoktu değil. Kavaricle kesinçe Müslüman adamla da kazavat etsen de o da din kazavattı de. Aladanın da anında süreli. Dolayısıyla hacilikle din kazavat müsünde alay boğan eterikti değil. Bir kavim matrisse eterikli bir kavimle gerekli cerin, gereksiz cerinde de oldu de var takılıp durulukla değil. Hacilikle an üstünde. Dolayısıyla Allah-u Teala birinci gününün kalay buyurgu neyse deyip de ikisinde. İkisi de o halde turba gerekli. Alanı ne iskarat etmeyin, ne müşterat etmeyin. Her varın orunda sonra gerekli. Peygamber aleyhisselam alay hacilik de din kazavatta sivyazanlı akidada başçıbla değil. İmamla tamadabla. Peygamber aleyhisselam alay etkanda em aşkı imamlık ol degen siz anı süyesiz ol da sizini süyetti. Siz anına salavat salgan deyip de tile getken. Siz anına tile getesiz ol da sizge tile getetti. Em aman da aşçı kızava ol Allah et degen. Siz anı süymeyiz ol da sizini süymeyiz. Siz anına nalat veresiz ol da sizge nalat veret degen. O işte biri ol din başçıdan erkellik bulmasa например, бұлай ситуация қажилік не бұйыл ограничи ба сетеме десен әркенлігінде тұп. Милетіне аманатаны бойнынат. То есть, ол әкізат башчы бұла связан дейді. Естественно, башчыға патшыңа кірген ұлдары кіріп қалады дейді. Қайсесі да бір қалыны патшахына Аллахтан тілек тіле мүкесіңе қауымыңа hadi aytıp tilerigen tilek tilerik bolsan kalam ol kesin patçak sen de sen de özünden kelgen kavum Allah'tan ne tilek tilerigen dikeninde ya Allah sen beni kavum menge tilegenini keslerine ver de gitti. Dayış iki tileye selalaga tek aman tileye selalaga daman de alay bulmayın başçıga sığınırga gerek bulat. Ondan sonra imanlı borçlarını biri deyip melekle yazı uçu melekle değil. Meleklerin sanaganim de burada talayın alından. Hem de bulay da yazı uçu melekle değil. Allah-u Teala alanı bizge birlerin yazgan etelle değil. Yazı uçu meleklerle anı birgesine de Allah-u Teala'nın alında sakla uçu melekle değil. Allah'ını buyruğu bula adamını sakla uçu melekle değil. Angil Hranitil deyle de Angil Hranitil ol искажённая форма бизде динде айтылганны формасы. Аллаһу Тааланын мөлекләре бар. Аланы эшләре дей, адам улуну, мусульман адамны кыйынлыктан саклаган тапсыз җирендә булышкан дей. Ну ул мөлек обязательно бергесенә байланып, айланып турмайды ул. Историяда да аңгыл кырын килчә. Аллаһу Тааланын мөлекләре Куранда Аллаһ бурда көп җирдә сагынган әйткән дей. Ту инна алейкум ла хафизин кираман катибин дей. Sizin saklavçularınız var. Kiramen katibin sinilalla uvajayminelli cazuçulalla dey. Ya'lemune ma tefalun dey. Sizin ne etkeneğinizin varında belirledi. Başka yerde de iz yetelakkal mutelakkiyani anil yemini ve anil şimali kaid dey. Eki melek nasıl aytat dey. Ala eştip körüp cazıp duralla on canından da sol canından da. Ma yelfidu min kavlin illa ledeyhi rakibun atid dey. bir söz, Allah söz aytsa da anı ızından karap turgan bar deyin. Toy sizi yetip turgan bar deyin. Onun anı manası mölek har barında körüp, har barında cazıp barat deyin. Hadiste Peygamber aleyhissalatu vesselam ona aytkan. Siz neçe gizde degen, in keçeni mölekleri bula, kündüzünü mölekleri bar deyin. Ağa birbirini avuşturgan etelli. Erten namazla ikindi namazda. Sonra birbirini avuşturup Allah-u Teala'ya barsalar, Allah sorur deyin. Bilir gel de sorur, sormayt deyin. Peygamber aleyhisselam ala aytkan deyin. Allah aladan sorur, alaya Allah barında aladan eteği bilet deyin. Kalay kördü güzmenin kullarımı deyip sorsa, cevap aytırla namaz ete turu ile deyip deyin. Ketip de bir barganızda ne kaldı ile deyip sorulup deyin. Barganızda namaz ete turu ile deyip. Ketkeninizde o ne kaldı ile ketken saatinizde de namaz ete turu ile deyip. O mölekle mecgit kekelerle deyip. Mecgit de avuşun Allah deyip. Erkten namazla ekindi namazını mezgit etken adamga Allah sorgan saatte ne teturu yerle de namaz teturu yerle de şahatla da tetti mezgit kekelmeyen geç kop turu yerle de şahatla da terikti tam amallığa teturganga alay her kimde ne teturganın kelgen saatı da ketken saatı bu işçes dünler tişeni ne de ol netken ne karla kiletti hangi köre deyip
öyle deyip ben şimdi ne kolay olur.
Açtı düğünde de duruyor.
Ama yok
lan. Nefse gene ayıp attı.
Yılmasını gitti de
içiyor. Başka hadiste de Peygamber aleyhisselam ala aitsam. Siz ne bir gezge degen. Ekim öyle yiyiz var degen. Ekim öyle yiyiz degen de bir yerde iki değil bir yerde siz ne bir gezge çırt da sizden ayrılmagan var degen. Eki momentte ayrılat degen o melek adamdan. Birincisi ayak yolga varsa deyip. İkincisi üydegisi bulacı yoklaşan saatte deyip. Dolayısıyla şuru bu her kişinin arasında bir iski bir ilerisi boğan saatte. O zaman da bulmasa ol mölek deyip. Bir boğan, bir degen var, iki boğan var. Bunun en çabosuna da başka türlü situasyada ayrılmayıp deyip.
Ne dedin sana?
Ayak yolga. Cazıcıla da, ekşi de, ekşi de. Yunak cazıcı da, suap cazıcı da, bar da bir gün yedile. Tolka mol eki momentte ekşi de ayrılgan etirli deyip. Peygamber aleyhisselam ala aytkan, aladan uyalıgız, alaga siberigiz deyip deyip. Dolayısıyla bu adam pristavis etse, ekim başında ekim öyle gölde oturup durganında, körse. Ne? Körüp durgan adam, mölekleyin başlarına oturup durgan da yeteri gelsin. Uyalgan da teri get ol mülekkesi de belli getti. Dolayısıyla Peygamber aleyhisselamın hadisi andaz atmış etti. Bardıla var, haktıla da. Biz körme geldik ki, haktıla da. Ala bir gegiz gelle, aladan uyalırız. Alaga siberiyiz de gendik. Peygamber aleyhisselatü vesselam da adalı hadisi var. Sizden kişi yoktur de gendik. Dolayısıyla adam oldan de gendik manası. Bilgesine karin deyip. Karin dese haman bir gesine turgan dey. Allah'ı cinden dey. Karini var dey. Mölekten karini var dey. Cinden karini degen şeytanıp dey. Mölekten karini de cazı uçusu sakla uçusup dey. Sen ava ya Resulallah degen de men de degen. Alaya Allah-u Teala menye boluşup men andan kutulgan mı degen. Menge hayırlı zat bulmasa başka yok buyurmaydı degen. Dolayısıyla ol Peygamber aleyhisselamın aytkanı ektürülen lan bir yerde Peygamber aleyhisselamın aytkanı fa aslam degen de aslam degen de manası deydi. Bir yerde alay keled. Allah-u Teala menge buluşup ol İslam dinini algan degen. Ol şeytanı karim şeytanı amallık öğretiyor şu halkimini anıkı musulman boğandı. Dolayısıyla Peygamber aleyhisselam'a aşkılık bulmasa çok köyüstmeyen çok üretmeyen deyip. Dolayısıyla melekle de şeytanla da her adamını cazı uçusu, sakla uçusu anüsünü de amanlık kaytart uçu şeytanı boğan ol fakttı. Biz meleklerini körmeyince şeytanla da körmeyle. Dolayısıyla şeytanla melek birbirini körüp suç savaş etmeyle deyip. Mülek barın da kör et. Ala birbirlerin kömüğüyle. Ondan sonra imanlı bizge kereklisi de bizi inanırağa kerekli zat can alı üçü melekti Allah-u Teala anna ol işini bergen etkin törçek ayı bora bota can algan can alı üçü melek bir dedi malekul maut deydi ol aytılgan bizge deri şeriatla da can alı üçü melekni atı Azrail de aytılgan etkin bizde şeriatta ne Kur'an'da ne hadiste Azrail ad aytılmağan her yerde de malekul maut deyip durat angel smerti de to iş o ölümlü mülegi vardı Allah-u Teala anne borç etken deyip olan eşini deyip can alan kul yetevaffakum malekul maut illezi vukkile bikum degen Allah-u Teala ayt degen peygamberga sizni ol angel smerti sizni canınızdan alır o sizge buyurulup durat deyip to iş olan eşidir paruçin ninesi siz anga canınızdan alır deyip ثم الى ربكم ترجعون sonra sonra siz barında Allah'a kaytırsınız deyip andan başka yerde de Kur'an'da köp yerde opaminat deyip malakil maut malakil maut deyip to iş angel smerti deyip ol adamını canın alat deyip bizde otma ol can degin Allah-u Teala Kur'an'da ruh deyip de bir yerde nefs deyip ruh canlı deyip de nafs sarı bizde nafs desen bizde ne bulgan ol eksi iki zat mıdır bir zat mı deyip adamlı innen nafsa ve emmaratun bisu deyip adamlı nafsı amallık göret etti başka yerde adamlı nafsı uprikatet etti toist Kur'an'da bir talay yerde nafs bir talay türlü upaminat etkendi İbirgesine de ruh can deyip upaminans etip durar. Ala eksi bir mille nizattırla deyip. Sonra ondan sonra can ruh deyip de adamlı canı duşa çeleveştiki. Ol nizattı deyip. Ot samopa sibe suçluğu iş izatmadı. O kese materyatta ya da primer cinni biz körüme gelirken yani, tamam diyelim materyatta mülegi de cinni de barısı da. Can da materya mıdır ne zattı değil. İlice can kesi san pasibe suç davat etmeyin. Tolka sanla bir yeme suç davat etedi. Kes alına suç davat et alamıdır değil. Peygamber aleyhissalatü vesselam'a gelip soru Allah müşrikte can ne zattı değil. Peygamber aleyhissalam'a Allah'tan alay cevap geliyor. Yes'elunaka alir ruh. Senden sonra Allah can ne zattı değil. Kulir ruhu min amri rabbi de geldi. Sen aytalığa can Allah-u Teala'nı buyruğut degendi. Anı Mol Kur'an'da ayatını üçünde Müslümanla bir talay türlü tişeniyege bölüm geldi. Canlı üçünde. Bir kavimle can Allah-u Teala kesiçe azali toist drevniydi deydi. Maçalası kanesi bulmadan. Allah'ını buyruğut degendi Allah-u Teala kesi toist Allah'ını sözü de Kur'an'a aitsak Allah'ını sıfatı boğanca Allah'ını buyruğut degeninde alayganla galla deyip. Bir kavimle oğay can çaratılgan etkendi. Can ölgen de terikti degendi. Dolayısıyla biz nasıl öğretmiş neden adamını ölgeni bizim akılımızda, bizim hangimizde kalay öyle de adam. Canıbla sanı bastı, ikisi birbirinden ayrılsa adam ölgen etti. Sanı ölüt. Canı var öyle mütti. Barzakta turdula İsrafil ahir zaman geldi de ol sur deyle de anne eskereklisin buyruğun etti deyip hani bu üfkürgen deyle de an etti canla ne bollukla öllük can da öllük mü dölmeyi mi etti doğuş atettaki canlı endi iznaçalına Allah-u Teala'nın tenliğinde turgant derge Allah-u Teala Kur'an'da da yazgantta Halik-u kulli şey degen kesin üstünde Har zatını da ceratkan degen Toys Allah-u Teala'nın kesip olmasa Başka zat Barısı da ne zat bulat Allah-u Teala ceratkan zat bulat İstersinle can da anına kiret Problema neden bulan Allah-u Teala Adam Aleyhisselam'ını kafarına isen saatte Kur'an'da ve nefaka fihi min ruhihi deyip Allahu Teala adamga deydi. Can saldı deyd. Min ruhihi deyd. To işte Allahu Teala'nın üstünden aytkan saatte iz kesini canından can saldı degen bolan. Anı перевадит еткенле окуалла болгон эсе кыз аятны. И вдохнул он в него из духа своего деп жазылат. Переводлада орусча алай жазылат. Араб тилинде терең каза башламасаң любой адамга да бай көрүнөт. Аллаху Таала кесини жанынан адамга жан салды деп. Аллаху Таала кесини жанынан дегендин мааниси дейди. Алайда Аллах кесини жанын жарпсын салмаган. Он просто вдохнул душу, которая принадлежит Аллаху, дейт. Не свою душу, а просто принадлежность, дейт. Ол жанны адамга салынды, жанны ким жараткан? Кимникиди? Аллахныкыта. То есть, вот то, что говорится, душа человеческая, это одна частичка из Божьего Духа, и она там кир болмайт, аман болмайт, алай болмайт, бай болмайт, душа человеческая всегда чиста зат, деп бир айталды. Бардык, бұртта көп орыс переводлада мал Куранны перевод етіп, порахава конкретно маблайын алай комментировать етіп. Ол бар да, извиняюсь за выражение, сандрақты. Аллаху Таала вдохнул свою душу дегені. То есть Аллахны мүлгі болған, жанны салған дейді адамға, кесіні жанын айырып салған демейді, не да кесінден үліш берген демейді. Ол жанны да Аллаху Таала кесі жаратқаны себеплі, ол жан Аллахны қытты заманда. Как хозяин салган дейт. То есть именно ол его душа дегенни маанасы имеется в виду, он ее хозяин дейт. Андан сонра жанны жанбла ол нафсбла жан дейбиз да, нафс рух бола. Экиси бир зат мыды? Экиси эки зат мыды? И жан материя мыды түлмүт дейт. Саат кесалы нас существовать этемит. Аллаху Тааланы Куранда аятларында айтып турат да, жанланы адамлардан эсе алга жараткан. Значит, ол жан материя болот да. Кесалына ол төңгек жаратылгын чиңге кадераң да, ол жан туруп турган да. Андан сонра да кайда эсе турулукту да? Жандетте да турлукту да ол жан, то есть жан дейди. Кеси отдельный санча болмагандыгына, санны биз аңлагандыкка, биз көргөндүккө. Дүйнөнүн башында тенинче түрлүү материя бар, биз көрмөгөн. Ол жан да дейт, аланы бериди дейт. Нафс ла жан экиси дейди. Нафс десең дейт адам, нафсы хава дейбиз да. Аны ичине жан да кирет дейди, Аллаху Таала душу берген да адамды жашаткан. Аны биргесини, адамны кесини ичинде жаткан амаллыгы, ол амаллыгы издегени да, барысы да биргеди дейт, нафс десең, нафс хава деселе. Жан деп айтылса, только та частица, то есть тот двигатель, адамны жашаткан двигательге айтылат дейт. Амаллыкка тартканга жан деп айтылмайт дейт. Жан это именно просто душа человеческая, из-за которой он живет. Аны не былай айтылат дейт. Ол выводла неден келгенле? Адамны саны була жаны неча түрлү сочетанияда жашайт? Бири-бири була. Жан кесалыны жашап турат. Андан калса дейт, то есть жан 6 положениясы бар. Бешиси адамны саны була бир келет дейт. Биринчиси кеси турса понятно да. Биринчиси анасыны карнында турган саатта саби дейт. Сан да жан да бир кетти. Ол 4 ай болуп 120 күн болса Аллаху Таала жан салат дейт да. То есть ол первый стадия дейт. Туугунчуңга кадер. Алайды бизде адам өлсө адам өлдү кыйналабыз да. Ада ананын карнында 2 эгиз болуп дейт. Сагыш этип аңлай билген, айта билген болсолар дейт. Бир эгиз тууп кетсе бири не сагыш этери кетти. Биз саатта өлдү деп сагыш эткенче ол дабай сагыш этери кетти. Кетти все. О. Ол бирдейди. Первое сочетание души и тела дейт. adamını anasını karnında deydi. İkincisi andan tuğandan sonra deydi. Dünyada mafsat da bir turan kaldı. Ananı karnında kalla seçten ya turan kim bilir? Toys biz mi bir günlük görgen biz bir günlük bileriz. Ekip oldu mu? Üçüncüsü de adamını cuklat turan zamanı. Canı var mı? Cuklat turan adamını var da kalaydı. Ne de turat? Toys saçetaniye çelereçke duşu itela cuklat turan zamanında. Bir gün bir geçe de navuka atam ne bombala pürdüm ubat etkerlik ki. Человеческий сон не болғанын біле алмайла. Аллаху тағала айтты, біз сізіне жаныңызды аламыз, кече жұқлап тұрған сағатты сіздарттаныңызға қайтарамыз дейді. То есть ол жан адам жұқлап тұрған сағатты. Аллаху тағала керсі де бері алып зынамы салады. Оғ әсе, другое сочетание души и тела мы болады, Аллаху тағаладан сонра кіші білмейді дейді. Болды мы? Төртіншісі барзақта дейді. Қабырда. Sen bacan bir getir o. Allah-u Teala'dan gelgen, peygamberlere gelgen hadis var da, adamını bastırıp, kabırlardan çıkıp getseli deyip, ahır çıkan adamını ayak tavuşları boşalgandan sonra melek alıp gelip canınızına salat deyip de, hop, salındı, can töngegine kayttın o adına, o töngeyi kalla bir tur. To есть, atletta ki, совсем другое сочетание души и тела болот. Sonra, andan sonra, Kıyama kümla cendette değil. İrice halimde Allah saklasın kardeşim. Alayda da adamını sanıbla canı birbiriyle kallaysa saçitaniye de bulunur.
Kıyama kümde.
No, kıyama kümden başlar. Evet. Kıyama kümden sonra da sırazu bargan cendetke varmış cendetke Allah nasip etsin barımızga da. Kalgan da cehalimge Allah saklasın barımızın da. Alay bulduktu da. То есть, в какой форме они будут kıyama kün soruda? Продолжение салай болуктуда. Да? То есть 5 türlü сочетание болады. Сан бажан бір-біріне. И исходя из этого, то есть алай болғаны себепли де, то 5 türlü сочетание болғаны себепли. Жан кесі отдельный зат болады. Сан бір түрлі де, жан бір түрлі де. Екісі в сочетании человек болады. В отдельности каждый сам по себе болады. Кусок мяса болады, а душа қалып кетеді. Ondan sonra da Allah-u Teala can deyip bir talay zatı atağın etkendi. Birincisi Cebrail Aleyhisselam'a aytkandı. Kur'an'ı sana ruh deyip aytkandı da ol alıp gel etkendi. Düz Kur'an'da slova ruh degen Arap dilde can degenli manası. Moğol ruh degen sözünü Allah-u Teala Kur'an'da bir talay cerde ispol zavat etkendi. Birincisi adamlı canı adama can saldım degendi de İkincisi Cebrail Aleyhisselam'a aytılgan. Üçüncüsü Kur'an'a aytılgan dey. Kur'an'a da Allahu Teala bir yerde ruh deyip aytkan. Dördüncüsü adamını içinde jürügen. Toys o bir anda aytkan. Can dedim de ol adamğa salıngan can ol bir alayda aytılar, alayda aytılar. Toys ikisi birdi. Ondan sonra Allah-u Teala kesini saylayan kullarına kesini bu kesip oluşat deyip duyuş. Ruhla oluşat degen deyip. Valiyullah deman okuyalım da kesini valiyullahlarına Allah-u Teala ve ayyedahum bir ruhim minhu deyip. Allah'a Allah-u Teala kesinden canla deyip. Boluştu deyip duyuş. Anı talgavanyası bir yerde çoktu deyip. Duyuş Allah-u Teala kesi saylayan adama kesini basıyorsa kalay süyse alay saylayıp boluşat da o sebeple o Allah izbran ile boğanın sebepli. Allah'a pomaçta izbran ne bulat da ol apisi batsa etmekti. Ondan sonra da ruh de baytılgan adamını deydi. Allah-u Teala'a Allah'ını tanıganına aytılat deydi. Bek tanıgan adamga Allah'ını bek bilgen adamga Allah'a aytılgan etti. O adamını imanına ol söz ispoza batsa etkendi. Ondan sonra imanlı bizge gerekli, biz inanırak gereklisi değil. Kabır azap değil. Kimse sucu vaziyete yetenge kabır azap. Munkarla nakirini soruları değil. kabırda İyesini sünnün, dinini sünnün, Peygamberini sünnün. Peygamber Aleyhisselam'ın sünnün kelgen kabırda. Sahabalardan kelgen. Kabırda değil. Bir evlenge cendetten başka boluktu değil. Bir evlenge cehennemden ot çüngür boluktu değil. Allah saklasın barımızın da. Kabır azabını varlığına Kur'an'da dalil yoktu degen kavim varlar. Allah-u Teala açıktan Kur'an'da ol frazanı ispozovat etmegen. Kabır azabdı. Kur'an'da Allah'a ayet var. وَحَاقَ بِعَالَفِ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ Faravon'a da Faravon'un ahlusuna da ulu azap geldi de gendi. Annaru yaraduna aleyha guduva ve aşiyya. Otka deydi ala irtten inir sayın. Ot alına keltirilirle de gendi. Beri deri panyat nattı. Ve yevme tekumu sa'atu adkhilu ala firavuna aşaddel azap de gendi Allah-u Teala. Kıyama gün gelip boşalandan sonra var. Faravonunu da ahlusun da annan da ulu azapka ciğiz derikti deydi. Soist ol cehennemge düşüp cehennem ahlı olup azaplarına pisivat etmeyip dedirtten ingil sayın otka tutulgalları. Ol kabır azaptı deyip. Soist Allah-u Teala kıyama günlüğü azabını aytıp boşa baktığına ikinci kere de aytırık tülüttü. Bir kere aytkanı deyip kıyama gün kelginçi cendet cehennem boğun çünkü kaderi azapları bulup deyip. Ol istesinde kabır azaptı. Ол ахлусук именно та категория, которая его поддерживали. Он фараон, ну катыны жандет ахлут. Ол жандет ахлут. Фаамбар алейхиссалам аңа жандет ахлут дегенде да, Куранда Аллаху Таала мумин адамларга үлгүгө келтиргенде да, фараон ну катынын
сыясы.
Оо, то есть шуруладан толуу акылы болгон, төрт шуруу болгон деп анын бир нерсени айткан да, фараон ну катыры болгондо.
Биринчи
болгон болду. Ну, папасы эле. Не? Anladım ben. Ondan sonra Peygamber Aleyhisselam'ın Kur'an'da dalil yoktu degenge dalil ondan arı gerektirildi deyip. Ondan sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kaparı deyip. Bakiyede bir cenazadan sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam oturdu deyip. Kabırladı. Sonra biz de oturduk deyip. O kabrında adam da bastıra turalla. Cenazından sonra onu bastıra turalla biz de oturduk deyip. Başlarımızda çıpçıkla kongan kibik deyip. Doğruyuz. Şimdi başımızda çıpçık kongan kibik de kendi manası. Zamirli de kendi manası da çıpçık tımıldağın zaten bilmeydi. Sonra Peygamber aleyhisselam aitti deyip. Eûzu billahi min azabil kabr deyip. Men Allah ve kabr azaptan saklanamaz deyip. Üç kere aitti deyip. Sonra andan sonra Allah aytkanını üç kere aytkandan sonra Allah aytti. İnnel abdel mu'min. Mu'min adam deyip. Yani Allah-u Teala'nın mu'min kulu deyip. Ahiratka Allah ilanıp. Nu bu ahiratını aldı bu. Dünyadan da ahırı olsa deyip. Anga melekle kelirle deyip. Betleri kün carıkça. Künlü carıkça carık betleri bu deyip. Birgelerini de cendetten kebirleri bu deyip. Cendetten Grop deyip de aytılgan yer var. Yaşık toys predmet ol. Salagaç deyip de. Anıça cendetten Allah ayıbla deyip. Sonra ol can algan mısın? Paka can algan mısın? Sonra adamını közü körgençe bir yerde uzakta oturur deyip. Sonra ol melekler oturup turgallay can alı uçu melek gelir deyip. Sonra başını ol adamını başını katına oturup Allah aytır ya eyyetuhan nefsut tayyiba uhrucu ila mağfiretin minallahi ve ridvan deyip. Ey aşkı can Allah-u Teala'nı keçmekliği bula Allah'ın razılığına çık deyip aytır deyip. Sonra ol can deydi ol mümin adamlı canı gıbıt denede karışan la o teriden etilgen. Anı açsan avuzum deyle kalay deyle gıbıtını kıravul. Anı teşten bir canın. Andan akırınca sarkıp bir ket etti. Vallahi halda ho burduktan sarkkanca akırınca sarkıp çıkar deyip. Sonra ol canını alıp мөлектеге берир дейт. Ол саклап турган мөлектеге. Сонра Алла аны алып кебиллеген десип алып арю миски истеттирип дүйнөнү башында Аллай арю иш жокту дейт. Сонра көккө мөлектеге о көккө алып кетерле. Ема андан арысы хапары, то есть бизге сучу буду пока. Жан алуучу мөлек, жанын алып мөлектеге туруп көккө кетерикти дейт да. Кар көктө бул кимди калай да аты кадисти окуган болсо барыңда. Арю атларыбла, ашкатларыбла сагынылып, кар көктү эшигин каккалары сайын мөлекле ачып чыгып дейт. Эм арты Аллаху Тааланы кесине барлыкты дейт жан. Сура Аллаху Таала кайтарыгыз жанды, жандеттен эшиге чыгыз дейт. Sonra ул мөлекле алып кеткенлерче ызларына кайтып, ала ызларына о заманда кайтарылыпла жанны дейт. Бастырылып кеткенден sonra дейт. Кафирга да алай айтып, ул адамла бастырып кеткенден sonra жан о заманда кайтырылыпты дейт. Кафирга тоже самое дейт. Только наоборот. Көзү көргөн чабырга стояние да дейт. Эрши сыпатта, хыны сыпатта мөлекле келерле дейт. Биргелерине да тырнакча Аллай бир зат болупту дейт ал. Кебин ордунда жити чыганактарын болгон. Сонра жан алуучу мөлүк көлүп келип алай тырыкты дейт. Эй аман жан, Аллаху Тааланы ачуу була Аллахны зло Аллах Аллахна шууланганына чык деп айтса дейди. Ол жан корккандан дейт адамны санынын ичинде чачылыр дейт. Чашылса дейди, жан алуучу мөлек тартып чыгарылыпты дейт. Ол жүннү Пайгамбар алейхиссалам алай айткан суу жүнүнөн чыганакты чыгарганча деген дейт. То есть болезненно дегендин маанасы. Алай чыгарып опять таки хадис точно так же көктө биринчи көктө кимди бу деп аманат айтылып и так же кар көктө аман айтылып барып дейт эм арты Аллаху Таала жерге атыгыз деликти дейт. И жетинчи көктөн атып керекти дейт. Sonra келип жерге тиерик дейт ол жан. Жерге тийгенден sonra мөлекле алып кабрына салдыкла дейт. Андан sonra хадисни ол бир жартысы. Опять айтамадык бир кесегин айта сурама. Хадисни продолжениясында ол жан деди, ызына кайтса последний адамны кетип бара турганыны аяк табушун эшитир дейт. Sonra аны була теңликте эки мөлек келип олтуртуп дейт, соруу башларла дейт. Ким эди ул адам деп сорулупка дейт. Мухаммад деп алайдыр дейт. Сура мумин адам жоопка ашаду аннаху абдуллахи ва расулу дейт. Мен шагатлык этеми? Ол адам ол, сиз сорган Мухаммад ким эди деп сорулупка да? Ол Аллахтын келечиси, бул Аллахтын кулу болганына шагатлык этеми дер дейт. Сура ал айтса ал мөлекле аңгайтырла дейт. Ары карам ол сени жаханимде орнуңду. Мабуда сени жандетте орнуңду, ол жаханимде орнуң, ама мына уштурганса деп. Көгүштүп, экисин да көгүштүп кетерле дейт. То есть жаханимге барлыкка, жандетке барлыкка да. Аллаху Таала кар адамга жандетте бир орун, жаханимде бир орун казырлаган дейт. Кабырда экисин да көгүштүрүптү дейт. Жаханим ахлу, жаханимде орнун көрүлүктү да кыйналган этерикти дейт. Бери барлыкма деп. Жандетте орнун көрсөндөн да бек кыйналыпты дейт. Бери барып калгадан болгон дейт. И точно так же биринден бирине караса бектен бек кыйналып турулупту. Жандет ахлуда жандетте орнун көрүлүктү да ары барлыгына кубанылыпты дейт. Жаханимде орнун көрүлүктү да андан кутулгандан да бек кубанылыпты дейт. То есть Аллаху Таала экисинде көгүштүрүптү дейт. Эки орнунда. То есть хадисте де бир талай хадис барды, ол мөлек олтурткан этерикти, соруу сорулган саатта ийегилери бири бирине кысылыкты. Ала бизге сам процесс кабыр азап вопрос түлдү кабырда соруу, а именно аңга ийненганды дейт. Бизге былай да точно кабыр азап барды деп ийненерге керекпи да? Калай болгону ол уже второй вопрос. Ансы
انت برته حدیث پیامبر علیه السلام نو دغه بر حدیثی دلیلگه پیامبر علیه السلام یکی قبرنی قتل اوتوب بره تورغالای توختاب دید یکی بوتاق سندرب چنچخان اتکن دید تا قبرغا بلاغا نگتدین الای دگنده بلا قبر ازاب کوره تور الله بو یکی بوتاق کپکین چینگه گیدری من اومودچوم اللهو تعالادن بلانی ازابلارین قاروسوز اتر تینچ اتر دگنده یکیسی ده اولو زات چونگه ازابلانمایلا بری Ayak yoluna bargandan sonra kesini sildiğinden tazalanmayı ettiğin. Biri de söz eti ettiğin. Vapros vaznik bunun üstünde köp razına gülasıyım o anlar. Terek salgan kabrın üstüne Peygamber aleyhisselam butak çençkant da ol kuğu boğun çürüp terek kuğu boğmayı turat da Peygamber aleyhisselamını kesin alıp gelip Peygamberini koluyla saldıralı yesen.
Saldır desin.
Saldır. Allah da razı biz de razı. Однако бүгүнлүктө фаянбарны колубла киштеп алмайтты. Ол фаянбарны привилегиясы болгон. Ол башка кишинип сагатты. Кабрынын үстүнө чөп жанчып, бу куу болгон үчүн кадер мен Аллахтан умут этеме, муну азабы аз болур дерге. Кишине шырттан деркилиги жокту. Ол бул конкретный случай, поэтому башка ситуацияда фаянбар алейхиссалам көрмөй мү турган? Этиңиз демесин. Kesti Peygamber Aleyhisselam'ın etkeni sunnadı. Et tep aytkanıbla kesini etkeni tep betindi. Однако есть вещи, которые касались только его. Хо, толк, ол категориядан. Peygamber Aleyhisselam борч болган, тахаджуд намаз кылган. Важиб болган. Тахаджуд бизге суннатты. Peygamber Aleyhisselam'ға важиб болган. Tahaccud.
Tahaccud.
Bütün bizge de vacipti. To есть Allah izatları boğan tolka fayambarga kasat etken. Bu da alanı biri boğan deyip. Privilegya. Fayambarını privilegyası boğan. Ben bir zat çıkmayı tasuram. Azak köp zat boğan. Fayambar aleyhisselam'a vacip boğan zatla bizge bolmaya kalan köp zat var deyip. То есть ол данга болгон. Пайгамбар алейхиссалам ала айткан. Сиз бир-бириңи бастырмай коярыгыңыздан коркмасам деген. Мен сизге кабыр азапка тыңдатырган деген. То есть ол да бир далилди. Мукертеде адам ул кабыр азапты эшиткенден соң кишини бастырылып сүлдү. Пайгамбар эшиткен экен. Аллай бир зат эшиткенден соң эшитсең да азапны эшиткенликке ашкылыкты көрүлүп турса да конечно конечно кабыр азап бир талай түрлүү болуп биринчиси бир кавым адамга кыяма күнгөлөрү болуп Allah-u Teala Firavun'un üstünden aytkança o gününden başlap kıyama küngederi yetten inir sayın ot başında kızdırılıp turdukla deydi. Kıyama küngederi bol. Faravun'a boğan kibik anı çalaga kabır azap pastayanı bolup deydi. Kıyama küngelgin çinge gideri. Bir kavumlaga bir kesek zamanını bolup deydi. Etken günahına göre günahlarına göre köp az boğanına göre bir kavumlaga keçilip Kabır azap toktağan etelikti deyip. Andan kalsa can devizde en tabiyağı can canla kayda bollukla deyip. Kabırda soru soruldu, azap verildi. Dalşuştu. Canlanı bırt da köp raznagvasiye var tanı üstünde. Bir kavimle cennetle müminlerin canları cennette, kafirlerin canları cehennemde de gelir. Bir kavimle kabrında da gelir. İmam Malik Kavşala aytkan men bilgen can başına burtun üç üçün itibarlanat degen. Bir kavimle Allahu Teala'nın kesinde dile canla kese sırat durat da gelir. Bir kavimle adamlarını, iki adamlarını canları Damask'ta cebi edip Kvartal var, Andalla değil. Aman adamlarınıkı da Yemen'de kalocis var. Andat da geldi. Bir kavimle aşkadan mazıcanları zemzem kalocis. Zemzem su var da zemzem su dalladı. O mümin adamlarınıkı. Kafir adamlarınıkı da Hadramaut'ta. Yemen'de тоже kalocis kalocis последний существует. Бұртта противный, бұртта тапсыз жерде тұрады дейді. Анда оға етмейлі. Мұны қапарын оқыған әнда сізге кәвайырын оқыған сатты. Берліге болғанын үсінден бір әуленні кече бұла алайет алайет дегенін. То есть ма бұндан алынып етілген дейді. О, арда бар, барда бар көрген дейді. Бір қауымла алайет алла мүмінлені жанлары адам алейхиссаламның оң жанында тұрлық тұрады дейді көпті. Со адам аманлыкчыланы да игилени көң жанында аманлыкчыланы сол жанында дейт. Бир кавымла жандеттерле дейт барысы да алая шахиттени жанлары чыпчыплага тагылып турат. Кайры сүйсар учу байланат дейт. Жандет ичинде. То есть жанны кайда болганы опять таки ол биягы кафарга кайтабыз. Барзах дейбиз да. Бу дүнья була. Кыяма күн арасында жан кайда болганы, не болганы дейт. То есть суть дела жан существует, аны киши сомневаться этмейт. Однако кайда болганына Алла бир мнение бар дейт. Определенно, однозначно жок, жокту дейт. Аллаху Таала кеси биледи, сөз жок, но бизге билдирмеген. Значит, это нам не надо было. О, хар ким где надо.
Эти свое мнение не утверждают, просто мнение есть, да?
Дала барда хадистен алынган мнениеларды бир иштейте турган момент. Пайгамбардын алай хадиси да бар, бир сахабанын бир өлөнүн үстүнөн бир сахабанын үстүнөн өлгөндөн соң сүйлөшкөндө мен сиздин мол адам кызыны жандетне шигини катында көргөн эм деген дейт. То есть эти конкретные лица, которые упоминались жандетни катында, кабрында мага ашкылыкта турат деп упоминация эткенле болгонло, однако конкретно алынып жанлар барысы да алайда былайда алла жыйылып турала деп конкретный зат жок дейт. Ну мнениялана санадым да көбүз ол кто какого мнения придерживается. Например, автор этой книги придерживается того, что кабрда алла дейт. Аллаху таала кесини кабрында, ол адамды кесини кабрында аңга иги адам эсе жандет халга киргизип турат дейт. Аман адам эсе жаханим халга киргизип турат. Санбла жан бирге тебизде кабрда барзакта санла бир түрлү болду да Аллаху Тааланын келечилерини санлары аман болмайт дейт, чиримейт дейт. О, Аллаху Таала харам эткен пайгамбарларыныкын дейди. Шахитлерникин ашка адамларыныкын дейт. О. То есть шахитле була ашка адамланыкын пайгамбарланыкын харам эткенче навсегда сохраняться этмейли дейт. Даражаларына көрө Алла бир заман созулат дейт. Турлук замандары кимле көбүрөк, кимле азыраак дейт. Ну бек совсем Омарны пайгамбар алейхиссаламдын мезгитин периде бывать этебиз деп Омар ибн Абдул-Азиз казган эткенде мезгитни түрлөндүремеди. Сура кабрыны катын казганларында аяк караган дейт бери. Омар ибн Абдул-Азиз эс ташлаган дейт. Пайгамбардын кабрын ачып мы койдум, үй мезгитни иштейме деп дейт. Сура алайда бир огай Омардын заманы, Омар ибн Абдул-Азиздин заманы. Хоо, Омар ибн Абдул-Азиздин заманы болгон. Бир карт дейт. Восемь часы ишин билет болгон карт. Бу аякны мен таанийма. Мен кичи заманда мага аякты ойногон этим, бу Омарныкы деген дейт. Сура Омар ибн Абдул-Азиз барындызына кайтартып төгерегине куна салып койгон дейт. Мындан ары бери киши кирмесин деп. То есть Омарны бастырылганынан соң через 60 с лишним лет Омарны аягы турганыча турган, потому что ол адам сабилигинде көргөнүн көрүп эсине түшүргөн дейт. Хамзаны кабыры кабыры деп да Охотну шахиттери болгон да Охот казабатта. Буквально 30 лет назад сел болуп Охот тауну суу келип кабырларын ачкан экен да. Барсында ачмаган да, бир талайын ачкан да, 16 адамды барсында ачмаган. bir kavimlerin açıkanında dedi o şeriat kitabla da ukazı vasitette kutu kuda bulur hani nikak pakip su açıkanında dedi her barım o kitapla da kalaca yazılıp duruyorsam alayı duruyorlar dedi. O ondan sonra ukripi çettire de paslet nibar kalla körgen bolusu zuhutnu tökereyi kalayıp oturuan to есть ma сколько 20 лет neyse de bir nazar Najid deyle de masahat da o Erriyad zat boğan teritoriya Saudoskaya ben alayı alayda da bir elçikte selip olup bir çıkargan önüknü toprak tübünden sonra ol nu Zakaraniye kabırlanı çıkanttan söyleyip oramda çıksa kişide birlik bulmaz et siz mal üstü alayda kabırlarda sahabalanın kabırları var sahabalanı sahaba boğan bir evlen bir yol sahaba sahabala var da uçken dinerli de кто когда родился, где умер и как умер. Малайда, Маллай жарадан, Маблайдан өлген еді. Кемесе да сыртындан пичақ ұрып өлтірген. Маллай жарадан өлген деп, описание жасаған сахабала, известный адам Алла да, мао сахаба деп, описывать еткеніне көре, алимле, олды деп, қызына бастырған еткені дейді. Саппа сау жапчаңы бастырылғанша. Охотны құланыма, 30 лет назад, Sahabalarını birin bastırgan saatte kolların carasına salgalla. Kan kelgene maldı. Matrit setliyet nazar çel bulup açıka kolların bir algallarında kan kelgene salgalla.
Kanzatında da kelgene değil mi?
Toş ol. Nöndü ol. Oz namenya tüldü ol. Ustanovleni zakon şeriat adı. Peygamberla çırt da türlenmeyle bastırılsa la. Şahitle bula. Ол избранный категория валиуллахла дейік. Ала по мере своего достижения Аллахна алында қалай дәрежаға дәрежеткен есілі Аллай біріні туралла дейік. Сахабалай естественно валиуллахлан ішінде первилерлі де лас пісәкті. Сахабала кімлі сайы сами первилерлі де ла боғалла да. То есть ала да топрақта ем көп тұрлық лал алла. Аннан сонра İmanına de abizatinli öldük. Kabırga salınganda itti doğru. Toş kitabını bula alıp karay tebresin. İman o imanlı farzların alay aytıp kelet. Kabırga cettin de kabırdan sonra ne zat bulan adamla? Kıyama kün kelet de. Kıyama kün Allah-u Teala her kimini beri turgusturup dedi. Toş Cangurca varıktı dedi. Kıyama kün kelerini aldı bula. Her kişini suğu barttı takoy formidi anga uşaş bir jütkət cevabı deyik köptün imol cevap boşağandan sonra deyik Allah-u Teala her adamını kesini sıfatında ızına turgusturup deyik to iş vaskresenye leyle de iminna suç vaskresenye ne zattı ölgeninin ızına savunmaman deyik anga inanırga gerekti deyik andan sonra Kıyama kün prosto Allah vaskreset koyu oturduk tutta soruğu Allah'ını sorganı deydi. Allah'ın alında adamını, her adamını kitabı okulluğu deydi. Her adamını kitabı neye okulluk deydi? Etken işin Allah'u Teala'yı da biletti. Her kim de biletti kesin etken. Hem de Allah'ın alına söyleyelim kim atırsa itallıktı. Allah nallında koyuyorsan katangana kanunda da tritseyit almayız etken işini. Kişi de tritseyit verip tuttu. En birinci nakazaniye kıyama künandan başlanlıktı. Pazor. Peretsem çelaveçislam etken işin bardaytılıktı. Bayan bolluktu da. Samaya tervaya nakazaniye naşın yoksa ibin nasit olur. Bügüllüktü. Kalay tayımının candan canına tenine aytırga uyalgan işlerin battı. Ала бар да жазылып тұр. И кимлене алында айтылды. Мухаммад алейхиссалам, Ибрахим алейхиссалам, Муса, Джабраил. О, барысына да при всех ол список от Адая, от Адая топ-то узып айтылды. Дейді да, причем арысыз берісіз. То есть, наказание начнется именно вот с этого, с позора дейді. Bedişten başlandı. Keçilgen zaten aytılık tündün o. Suç. Günahla aytılıkla da. Andan sonra o kitabı okuyan suvaplık, günah, nakazaniye, Allah'ını bazmanı i sirat deyip, sirat köprü değil de kara şeyler ol deyip, alanı barısını da bolluğu deyip kıyama gün. O bar da bir gelip kıyama gün düşünüyor olduktu da kıyama günü kalay boğanı ne boğanın keseğini okuyanın da en tabir talayı Pralazinya'da da kellikti. Atak baka o soru bolluğu bula hesap bolluğu deyip Kur'an'ı mukalay eten. Üç etip biri tülese de tört etip biri var toçnır. Kıyama günlüsünden söyleşir. Batamuş da suç adamını yaşavu ne bu bir şartı soru bulat da an üstünden bulmasa uca sımısını bulmaydı. Allah-u Teala ait turat da siz taş ağaç bulsanız da andan güçlü bulsanız da sizin kaytarlığım da gitti. То есть Аллаху Таала кеси хар адамны ызына кайтарган этерикти. Арапланы имамлары нечүн болмаган? То есть ол мушрик кавымла понятно дело идоллага табынгандылар. Ана прочь кетсек андан соң кафирлыклары ол поклонениеда ширкликлери болганча бир иманда да атрицаниялар болгонту иманлары неден атрица не затна атрица еткенле дейт. Самый главный Кыяма күнін атрицать еткелер. То есть Аллаху Таала барызында сүйеклерімізді бұқатып бошағаннан сонра алып келіп біреулен сүйекні ұып бетіне ұфыз пайғамбардың бетіне шашқанда сонра бұны ұзына кім қайтарылыпты. То есть көбісі да адам ұлыны инанмағаны кыяма күнге болады. Әрі кім барып келген? Әрі барсаң бері келмейсің. Ары барганы иги болсун ансы. Ол бири экинчиси барып келгенден сонра. Аким деген жанат. Не жери бар анын? Айтты. Көрдүң ба көргөндөн сонра эне мазбук ким бар? Кар ким деген жанат. А иманны Бакара суран алдында не деп келет? Валлазина юминуна билгайби. Ташазатка ийнеген дейт. То есть иманны багасы не деди? Ташазатка иненганыңа малтын багасы иманыңы ансы ачып көргөндөн соң иненганыңы не сейди бар? Айтылганга этарас. Экинчиси айтылганга да калай иненган? Айтылганды биз например эшитмегенбиз. Айтты. Сахабалар эшиткенде айтылганды. Биздин иманыбыздын багасы андады да не көрмөгөнбүз. Не эшитмегенбиз. Авыш тем более барып келмегенбиз. Иманны багасы олду. Таша затка, жашыртын затка ийненган ансы. Ар кимге да бул көзүн ба көгүштү. Бул көгүштү, бул китапты десем ийненмаздык сороо. Бул жанга иман керектүрү да ала. Жанда такыл ала аласыз да. Алла просуз алла да бул китапты дегенден сороо ийненмаганга. То есть аллай категория адамларга сөз да жокту. Барып келип ийненбаса да анга нормально. İmanlı adam an üçün imanlı nasan avatta körme geldi inengen imanlı tatuğu imanlı bagası oldu deyip kalganın inşallah endi yol yeteriz bugünge duma yudasta taşına zorluğu mu ambar etek şey sonra el doldu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem